S književnim radom Ćamila Sijarića susreo sam se prvi put kao srednjoškolac. Čitali smo pripovijetku Bunar koja me tako mladog i neiskusnog nije pretjerano oduševila. Nisam imao životnog iskustva pa ni osjećaja za realistično prikazane junake čije su velike pobjede plaćene porazima i sve što sam upamtio od te priče bilo je voda i nad njom cvijet bijel. Te sam se rečenice kasnije sjećao često, najčešće u situacijama kad nešto nije po moma moglo je biti. Moje pravo samostalno otkriće pisca Ćamila Sijarića desilo se nedavno prije 2-3 godine. Na tadašnjem poslu dobio sam na poklon punu kutiju knjige Drvo Krajakova Ćamilove zbirke kratkih priča. Jednog dokonog radnog dana, sastavljenog od praznog čekanja da prođe radno vrijeme, otvorio sam jednu od plavih knjiga i odmah vidio nešto smiješno. Naslov uvodne pripovijetke glasio je Rambulja, a onda i nešto divno jer isti taj Rambulja pravi je junak, da ne prepričavam detaljno, samo ću reći da je njegov aga htio da ga zgazi konjem, a Ram šakom opalio konja i izvrnuo ga skupa sa agom koji pade u blato i tu jeknu ko guja. Nešto ga zabolje već što njegov sluga učini tako s njim. U toj knjizi našla se i moja stara poznanica Bunar, sada u sasvim novom, ljepšem i boljem ruhu, te još 12 pripovijesti od kojih je baš svaka malo remek djelo. Ima među njima jedna, Sablja se zove, koja spada u književnu hipnozu, pa ma koliko se čovjek osjećao ateistom, ako je pošten nakon što nju pročita mora priznati da su to šejtanska posla, pravo zbore vjeroučitelji da je šejtan zavodljiv. Poslije toga pročitao sam još nekoliko Sijarićevih knjiga, od čega jednu dva puta, a to je Ćamilova, mislim, najpoznatija i najuspjelija knjiga, roman po imenu Bihorci, prvi put objavljen 1956. Ova neobična, istovremeno smiješna i ozbiljna knjiga priskrbila je autoru nekakvu veliku jugoslavensku nagradu, veliku u novčanom smislu, i Sijarić je zbog toga dobio duhovit nadimak Ćamilion, za koji se meni čini da mu baš lijepo stoji, jer istina jeste da Ćamilova književnost djeluje na čovjeka kao milion, pruža zanos toliki da čovjek zaboravi koje misli da je neko drugi. Radnja Bihoraca biva cijela nagoviještena već sa prvom rečenicom gdje kaže da je stara Nurka govorila: o Halimačo, nabavi selu hođu, izaći će iz vjere, podivljaće. Halimača, najbogatiji čovjek u Rašlju, zabačenom bihorskom selu, uslišava molbe starice Nurke i u selo dovodi hađiju hođu školovanog u medresi, prekaljenog u tri hađa, koji se kao takav razlikuje od uobičajenih bihorskih hođa tog vremena, za koje Halimača, premda i sam nepismen, veli da ne znaju. Dalje od Elifa: međutim, kako to već biva u društvima gdje nauka i kultura ravnopravno dijele poziciju zadnje rupe na svirali, plemenita ideja poslužila je kao osnova za čitav serijal neplemenitih dijela i bojazan stare Nurke da će selo bez vjere podivljati obistinila se s hođom kao i bez njega. Ukratko, stvar je u tome što je Halimača selu nabavio hođu radi para da bi mogao pomoću njega zarađivati, a kako je i hadžija suštinom isti takav, samo prefinjenije glumi, to se iz toga rađa rijetko viđena potpuno autentična komedija kojoj kao takvoj ne manjka zbilje. Treba biti dobro tup da se tu i tamo ne zaplače nad Ćamilovim Bihorcima, i to nad svima njima osim možda nad Halimačom, čiji unutrašnji monolozi o vlastitoj nesreći nisu tako dirljivi, valjda iz razloga što je on lokomotiva cijele te priče u kojoj svak svakog laže, vara i krade gdje god može. Pokreće se najprije živa trgovina hođinskim zapisima u kojoj hadžija piše, a Halimača prodaje, da bi u neka doba taj mali biznis prešao u veći, jer ortaci otvara dućan što hadžiju gotovo sasvim udalji od svešteničkog poziva, pretvarajući ga u dućanđiju pod Ahmedijom, u čovjeka koji se kune velikim bogom da nema zarade, a ima je. Kolika je hadžijina ljubav prema novcu možda najbolje svjedoči to što se radi para i oženio da bi se domogao dukata arnautkinje Đuze, neophodne da bi s Halimačom mogao ući u tal za dućan. Ta kršna i snažna jednooka Đuza po najviše nalikuje junaku od svih likova iz romana, jer ona u neka doba ode u hajduke u komite iz kojih se vrati jedne noći da sa puškom u ruci vrati dukate koje je hadžija znao uzeti, ali ne i odraditi. Što jeste jeste, srebroljubivom hadžiji se mora odati priznanje za krepost koja ostane neokaljana uprkos činjenici da se dva puta ženio za vrijeme svog kratkog boravka u Rašlju. To Bihorce čini romanom koji bi se možda mogao čitati u savremenom LGBT ključu. Neko koji u te teorije od mene upućeniji možda bi mogao iščitati u Hadžijinoj aseksualnosti bitne stvari u vezi sa modernim ljudskim pravima, o patrijarhatu koji ne da ženama da izlaze iz kuće ni muškarcima iz ormara, te na kraju zaključiti da je starinski i starinama vjerni Ćamil bio čovjek ispred svog vremena koji je još tada u Titinoj državi govorio o stvarima s kojima će drugi južnoslavenski pisci početi masovnije tek u posljednje dvije decenije otkako su se za te stvari pojavili grantovi. Ima tu još to šta da se kaže, ali s obzirom da ne valja kad je na portalu predug tekst da publika na internetu voli kratko, reći ću još samo to kako mislim da su Bihorci Ćamila Sijarića roman čija će aktuelnost ostati neprolazna još dugo, jer u njoj se čuvaju ogoljeni principi svih balkanskih naroda, koji bi se u jednu rečenicu mogli sažeti kao prevari bližnjeg svog. Čitati Bihorce znači u lice pogledati istini, vidjeti da ta istina, ma koliko bila teška, ima i svoj smiješni dio koji uopšte nije malen, pa da ima tu i neke sreće, istina kratke i varljive, ali ima osjećanje da je ima je tu. Za naše bolesno društvo smijeh je najbolji lijek, pa stoga svima preporučujem da pročitaju ovaj odlični roman. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.